Нұрлы жол. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі Илахи аяттардың жеңіл тәпсірлермен танысамыз. Алдымен Кахф сүресінің 83-ші, 84-ші және 85-ші аяттарын бірге тыңдайық.
Ауду биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим.
Ва йасалунака ан зил қарнайн куль саатлу алейкум минху зикра. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا
محمد عليه السلام олар сенен Зұлқарнайынды сұрайды. Жақында сендерге оның жайын түсіндірейін де. Негізінде Зұлқарнайынды жер жүзінде күшке ие қылдық. Өзіне әрісте қолайлық бердік. О да бір шара қолданды. Осы сүреде Кахф сахабаларының басынан кешкендерімен Хазрет Мұса мен Қызырдың оқиғасына шолу жасадық. Енді бүгіннен бастап шамамен 15 аятты қамтитын Зұлқарнайынның оқиғасын бастаймыз. Сүренің басында Меккенің мүшріктерінің Мединенің яхудилерімен кенескен соң пайғамбарды сынау үшін оның жауабы қандай болады деп тарихи реңкке ие үш тақырыпты қозғағандарын айттық. Сол мәселелердің бірі Зұлқарнайын оқиғасы еді. Сондықтан осы аяттар алдымен былай дейді. Уа, пайғамбар, сенен Зұлқарнайын туралы сұрағанда, оның оқиғасы туралы айтамын де. Ол, Алла оған табиғи себептерден көбірек және артығырақ пайда табу үшін барлық мүмкіндіктер мен мағлұматтарды берген тұлға. Ол да осы күш-қуат пен Алла берген нығметті адамдарға қызмет ету үшін пайдаланды. Неліктен оның Зұлқарнайын деп аталғаны тұрғысында әртүрлі дәлел бар. Соның ішінде шашын екі мүйіз сияқты өріп алатын, немесе оның қалпағының үстінде екі мүйізі болды деген сөздер бар. Кейбіреулер Ғарнайын дегендегі мақсат батыс пен шығыс дегенді білдіреді дейді. Себебі ол әлемнің шығысы мен батысына да сапар шегіп билік құрған. Сол себепті оны Зұлқарнайын деп атаған. Кейбір тәпсіршілер Таурат пен тарихшылардың жазбалары негізінде Зұлқарнайынды парсы патшасы Курушпен теңестіреді. Тағы біреулер Зұлқарнайынды тарихи тұрғыдан екеуі шамамен замандас болған Александр Македонский деп санайды. Осы аяттардан мынадай тұжырым жасаймыз. Табиғи мүмкіндіктерді пайдалану үшін ғылыми және өнеркәсіптік әлеуеттерге қол жеткізу Алла өзінің кейбір құлдарына тарту ететін Илахи нығметтердің бірі. Өткен тарихпен және тарихты жасаушы адамдармен танысу, тәжірибе жинап, ғибрат алатын фактор. Табиғат жүйесі – себептердің жүйесі. Әр нәрсенің себебі бар. Оны тани білу керек. Кезекте Кахф сүресінің 86-шы, 87-шы және 88-шы аяттары.
حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا
صدق الله العلي العظيم
Тіпті күн бататын жерге жеткен сәтте, оны қара балшықты бұлаққа батқан түрде көрді. Сондай-ақ сол маңнан бір ел тапты. Әй, Зұлқарнайын, ол елді не азаптарсын, немесе оларға жақсылық істерсін дедік. Оларға енді кім зұлымдық қылса, оны жазаландырамыз. Сосын Раббына айдалып, Рабы оған қатты жаза береді деді. Ал енді кім иман келтіріп, түзу істесе, оған жақсы сыйлық бар. Сондай-ақ жеңіліс бұйырамыз. Осы аяттарға сәйкес Зұлқарнайын өзінің сапарының жалғасында теңізге күн бататын теңіздің жағасында аймаққа жетеді. Бұл аймақ күн сол жерде бататындай батпақтың жағасында орналасқан. Ол жақсы және жаман адамдар өмір сүріп жатқан аймақ екен. Өзі пайғамбар болған осы илахи адам Алла тарапынан олардың ізгілеріне осы дүниеде сый беріп, жақсыларды бақуаттылық пен тыныштыққа бөліп, ал енді олардың күнәһарларын осы дүниеде жазалауға тағайындалды. Жаза мен сый Парвардігердің деңгейі. Оның негізгі мекені қиямет болғанымен, Құдай Зұлқарнайынға ғайып білімі мен адамдардың ғамалдары және олардың ішкі сырларынан хабардарлығы негізінде осы дүниеде де жақсылар мен жамандарды ғамалдары және іс-әрекеттері негізінде жазалап, сыйларын беруге рұқсат берді. Бірақ олар қияметтегі негізгі жаза мен сыйды алмастыра алмайды. Осы аяттардан мынадай өйтеміз. Сапарға шығып саяхаттау, егер мақсатты және пайдалы болса, Құран олысты құптап қуаттайды. Алла тарапынан тағайындалған илахи әулиелер қай кезде қаласа, соларды пайдаланалатын ықтиярларға ие. Құрани мәдениетте көпіршілік жасау мен шерк келтіру өзіне зұлымдық жасау болып саналады. Билеушілердің жалпы халықпен қатынасы жеңілдік және бақуаттылық негізінде болу керек. Олар тек күнәһарлармен ғана жаман қатынас жасайды. Әділетті орындау ізгілер ынталанып, күнәһарлар жазаланатын илахи ерлердің маңызды алаңдаушылықтары мен міндеті болып табылады. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Әуе толқында келесі кездескенше, ұлы Алла қорғаныштарыңыз болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммадин.